No viimeksi katsottiin, miten Joosef lähetti veljensä kertomaan isälle, että hän elää, ja hakemaan isä ja koko suku sieltä Egyptiin. Pojat lähti ja saapui isän luokse, mutta Jaakob ei ensiksi uskonut poikia, mutta kun hän sai kuulla Joosefin omat sanat, jotka hän oli käskenyt veljeen sanoa, niin, ja kun hän näki vaunut, jotka veisivät hänet Joosefin tykön, niin hän lopulta uskoi ja sanoi, että nyt on minulla kyllä, niin kuin Joosef elää, minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Nyt älkää ahdistuko, vaikka tänään päästään vain 4 jaetta eteenpäin, sillä näissä jakeissa ollaan nyt yhdessä suuressa taitekohdassa. Ja siksi meidän täytyy myös hiukan pysähtyä ja katsoa näitä teemoja, joita tämä taitekohta tuo mukana. Eli tässä on joitakin teemoja, johon pysähdymme vähän pidemmäksi aikaa. Ensi kerralla sitten mennään taas runsaampi määrä jakeita eteenpäin. Tästä ensin tausta, ennen kuin mennään ensimmäiseen jakeeseen. Eli tässä todella nyt alkaa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa täysi uusi vaihe. Nimittäin oikeastaan luvusta 12 alkaen aina tähän luvun 45 loppuun asti, niin lähes kaikki, mitä Genesiksessä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tapahtuu pyhässä maassa, luvatussa maassa. Mutta nyt Jaakob pakkaa kaiken mukaansa ja lähtee kohti Egyptiä, eli tapahtumapaikat nyt muuttuvat tästä lähi. Eli itse asiassa niinkin pitkäksi aikaa, että ensimmäisen Mooseksen kirjan tästä luvusta 46 aina viidennen Mooseksen kirjan loppuun saakka kaikki tapahtuu muualla kuin luvatussa maassa. Eli ensin Egyptissä ja sitten erämaassa. Eli tässä nyt on suuri maantieteellinen muutos tapahtunut. Ja mennään jakeeseen N1 luvusta 46. Niin Israel lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä hänellä oli. Ja kun hän saapui Beersepaan, uhrasi hän teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Jaakob todennäköisesti asui yhä Hebronissa. Ja hän lähti siis sieltä matkaan ja meni ensiksi Beersepaan. Nyt miettikää, Jaakob oli lähdössä itse asiassa nyt uudestaan maanpakoon, eksiiliin, toisen kerran. Siis hän oli aiemmin joutunut luvatusta maasta lähtemään isänsä kodista veljeä Eesauta pakoon aikana ja meni parikymmentä vuotta silloin maanpaossa. Ja nyt hän joutui uudestaan lähtemään pois luvatusta maasta, isiensä maasta ja menemään Egyptiin. Ja tällä kertaa hän oli myös kuoleva siellä. Ja nyt mitä hän tekee, kun hän lähtee tällaiselle käänteen tekevälle matkalle? Hän menee uhraamaan Herralle. Ja miksi Beersepasta tiedämme, että luvussa 26 kerrotaan, että siis Jaakobin isä Iisak oli sinne aikanaan rakentanut alttari. Ja Jaakob meni nyt tuolle alttarille, isänsä rakentamalle alttarille uhraamaan. Eli tässä on aika hieno tämä, miten isä Jaakob, joka on matkalla tapaamaan poikaansa, pysähtyykin huutamaan avuksi isänsä Iisakin, oman isänsä Iisakin Jumalaa. Ja tuo on se sama paikka, jossa Jumala oli ilmestynyt Iisakille ja sanonut, että minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Eli tässä mennään niin kuin isien Jumalan tykö. Ja eli Joosefin isä menee oman isänsä rakentamalle alttarille, jossa Jumala oli sanonut Iisakille, että minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Ja tässä näkyy jotenkin nyt se, että mennessä uuteen ja tuntemattomaan ja pelottavaan, niin Jaakob haluaa turvautua ja tulla ensiksi sen luo, joka on vanhaa ja joka on pysyvä ja joka on turvallista. Hän menee ikiaikojen Jumala isiensä Jumalan luokse. Hänen luokseen, joka on muuttumaton ja joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tässä kohtaa Jaakobin vaellus olkoon meille esimerkkinä. Siis aina kun olet uuden pelottavan edessä ja kun tuntuu, että nyt tulee suuret muutokset ja kaikki entinen horjuu, niin silloin juuri pitää mennä sen vanhan ja tutun ja horjumattoman Jumalan luokse. Hänen varassaan uskallat lähteä tai ottaa vastaan muutokset, jotka tulevat. Luulen, että ihmisen psyykkeellekin on vaarallista, jos kaikki menee alta, ikään kuin kaikki muuttuu yhtäkkiä. Mutta silloin kun sinulla on Herra, josta huomaat, että no, hän pysyy ainakin samana, niin on se perusta, joka ei horju, niin silloin ne, vaikka mitä muuta muuttuisikin elämässä, vaikka menisi koko rakennus uusiksi, niin se, että kun se maa siellä jalkojen alla ei mihinkään horju ja huoju, vaan pysyy samana se perustus, niin silloin on helpompi ottaa vastaan muutokset, jotka tulee. Ja siksikin on entistä vaarallisempaa se, mitä meidän ajassamme nähdään, että Jumalaa yritetään muuttaa. Tarkemmin sanottuna siis tämä aika ja kirkot yrittävät tehdä Israelin Jumalasta sellaisen kuvan, joka ei vastaa enää lainkaan sitä, mitä Raamattu ilmoittaa. Eli opetetaan esimerkiksi kaiken synnin hyväksyvää Jumalaa. Ja Jumalaa, joka, kun tarkkaan katsotaan, huomataan, puhuukin ihan samalla suulla kuin ajan henki. Ja näin luulen, että Jumalasta tehdään lähestyttävämpi, helpommin lähestyttävä ihmisille, mutta käytännössä silloin ihmiset irrotetaan isiensä Jumalasta. Ja silloin se perusta horjutetaan ja ihmiset putoaa tyhjän päälle. Ja se on toki sitä, mitä sielu vihollinen haluaakin. Mutta hienoa oli siis tämä, että Jaakob menee huutaan avuksi Herraa. Aivan samalla tavalla Mooses myöhemmin, kun lähti erämaahan, niin jotenkin ulkomuistista nyt muistelen sanoa sillä tavalla Jumalalle, että jos et sinä kulje meidän kanssamme, niin me emme lähde. Eli he halusivat uuteen vain, jos se muuttumaton ikiaikojen Jumala siunaa ja kulkee heidän kanssaan sinne. No sitten yksi asia, mitä ei ole vielä kovin tarkkaan käsitelty, ja jos me mennään Eksodukseen joskus, niin käsitellään vielä tarkemmin, mutta tässä kohtaa haluan pysähtyä hetkeksi tuohon näihin uhreihin. Nyt kerrotaan tässä Jaakobin uhranneen teurasuhri. Hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Ja tässä käytetään semmoista hebrean sanaa, joka viittaa sellaisiin uhreihin, joista se uhraaja itse, se ihminen, pääsi osalliseksi. Siis osa Israelin uhreista oli sellaisia, että koko eläin laitettiin alttarille ja poltettiin kokonaan. Esimerkiksi polttouhri, hebreankielinen sana ola, tarkoittaa, että mennä ylös. Ja se viittasi siihen, että koko eläin niin savuna nousee ylös Jumalan luokse. Ja niissä tapauksissa sitä uhritoimitusta toimittava ihminen ei saanut mitään osaa siitä uhrieläimestä. Mutta sitten oli uhreja, jossa pyhä ateria sisältyi siihen uhraamiseen. Eli ihminen toi eläimen Jumala eteen alttarille. Suuri osa eläimestä kyllä uhrattiin alttarilla, mutta sitten osa siitä eläimestä annettiinkin takaisin ihmiselle. Eli ihminen sai syödä sen uhrieläimen lihaa ja jakoi sen. Siitä tuli ruoka, se jaettiin niiden muiden Jumalan palvelukseen osallistuvien kesken. Eli vietettiin pyhä ateria. Eli näissä uhreissa, näissä teurasuhreissa ei ainoastaan palvottu Jumalaa, ikään kuin annettu vain Jumalalle jotain, vaan siinä Jumala antoi ihmiselle. Ihminen sai omaan ruumiiseensa sitä uhrilihaa, minkä alttari oli tehnyt pyhäksi. Eli alttari oli niin sanotusti asia, jota kutsuttiin, että korkeasti pyhä. Ja korkeasti pyhä oli vielä enemmän kuin pyhä. Korkeasti pyhä tarkoitti sitä, että se voi tehdä ne, mitkä siihen on kosketuksissa, jotka on korkeasti pyhän kosketuksissa, niin tulevat itsekin pyhäksi. Eli alttari oli korkeasti pyhä. Se teki pyhäksi ne, mitkä oli kosketuksissa siihen alttariin. Eli nyt uhrilihasta, joka siihen alttarille laitettiin, siitä tuli pyhä, koska se oli kosketuksessa alttariin, joka oli korkeasti pyhä. Sitten ihminen, kun söi sitä pyhää lihaa, niin hän sai pyhyyden sillä tavalla itseensä. Eli Jumala halusi, että ihminen saisi tulla osalliseksi hänen pyhyydestään tällä tavalla. Jumala vanhassa testamentissa sanoi, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Ja tämä oli osa sitä, miten ihminen voi tulla pyhäksi. Eli Jumala oli pyhittänyt alttarin, ja alttarin kautta sen uhrin, ja Jumala antoi ihmisen tulla osalliseksi sen uhrin pyhyydestä, kun hän antoi sen uhrin ihmisille syötäväksi. Eli tällä tavalla Jumala lujitti omaa sidettään ihmisten kanssa, omiensa kanssa, koska Jumalan olemushan on pyhä. Ja hän antoi tällä tavalla ihmisten tulla osalliseksi omasta olemuksestaan, tulla osalliseksi itsestään, eli omasta pyhyydestään, että he saivat sisällensä sen, mikä on pyhä. Ja nyt se, miksi Jaakob juuri tässä tilanteessa haluaa tällaisen teurasuhri uhrata, niin se on hyvin ymmärrettävä. Ajatelkaa, hän on lähtemässä pois pyhästä maasta. Ja siksi hän haluaa nyt sen pyhyyden saada mukaansa, kun hän lähtee. Eikö ole harmi, että meillä ei Uudessa liitossa ole enää mitään tämän kaltaista? Ajatelkaa, miten upea olisi, jos meilläkin olisi ateria, jossa syömällä ja juomalla saisimme Jumalan pyhyyden itseemme. Saisimme Jumalan pyhyyden mukaamme, että Jumala näin yksinkertaisella tavalla voisi pyhittää meitä aterian kautta. No leikki sikseen. Siis te ymmärsitte varmaan, että meillähän juuri on tällainen ateria Uudessa liitossa. Ja vielä parempi ateria annettu. Siis Jeesus asettaessa ehtoollisen sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ottakaa ja juokaa, tämä on minun vereni. Se ei ole enää pyhän uhrieläimen ruumis ja veri, vaan se on minun ruumiini, minun vereni. Me emme saa ehtoollisella uhrieläimen pyhäksi tehtyä lihaa, vaan itse pyhän Jumalan, Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumi ja veren. Siis maan päällä eikä taivaassa ole mitään niin pyhää kuin vapahtajan ruumis ja veri. Ja ehtoollisessa me saamme sen kaikkein pyhimmän itseemme. En tiedä, onko teillä sama juttu kuin minulla, toivottavasti ei, mutta jostain syystä on iskostunut sellainen minulle, että aina kun kuulen sanan pyhitys, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että minun pitää jotain tehdä pyhittyäkseni. Pyhitys on sitä, että minun pitää jotain tehdä. Mutta ei. Siis Jumala on pyhä, ja jotta minä voisin pyhittyä, minun täytyy saada Jumalan pyhyys, Jumala minun itseeni. Ja ehtoollinen on juuri pyhityksen ateria. Eli Jaakobin tavoin tule Herran alttarille aina, kun olet uuden edessä, jotta ottaisit Jumalan pyhyyden taas mukaasi. Ja sen kanssa rohkeasti saisit käydä siihen uuteen. Ja nyt en tarkoita sitä, että ehtoollisille pitää tulla vain silloin, kun on suuria elämänmuutoksia, vaan aina kun esimerkiksi uusi viikko alkaa. Sinä olet jälleen uuden edessä. Mikä sen parempaa kuin aloittaa se Herran alttarilta? Minä lähden tähän uuteen viikkoon Jumalan pyhyys mukanani. Eli kun Jumala sanoo, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, niin se ei tarkoita sitä, että katsokaa minkälainen minä olen ja yrittäkää tehdä perässä. Matkikaa minua. Minä olen tällainen ja huomaatte, kun minä olen pyhä, teen tämmöisiä asioita, yrittäkää tehdä samalla. Ei. Siis tuleeko apina osalliseksi ihmisyydestä sillä, että sille sanotaan, että hei, käyttäydy ihmismäisesti niin kuin minäkin käyttäydyn, niin kuin minä olen ihminen. Ei. Siis apina oppii imitoimaan ihmisen eleitä ja tekoja, mutta siitä ei tule yhtään enempää ihmistä sillä. Siis pyhyys samalla tavalla on jotain, mitä ihminen ei voi aikaan saada teoillaan, vaan pyhyys on jotain, minkä voi ainoastaan vastaanottaa. Ja toki on muistettu, että se pyhyys, me otamme vastaan sen, ei vaan johonkin ajatuksiimme, vaan kieleemme, ruumiimme ja sen niin kaikkialle. Siis pyhitys ei ole jotain, mitä me teemme, vaan pyhitys on jotain, mitä meille tehdään. Ja hyvin on joskus sanottu, että pyhyys on tarttuvaa. Siis tällainen se oli vanhassa testamentissa. Ja sitä se on edelleen. Eli pyhyyden sai, jos oli kontaktissa pyhiin asioihin. Edelleen pyhyyden saa, kun on kontaktissa Jumalan armon välineisiin. Hänen sanansa ja sakramenttinsa. No sama, vähän samalla lailla kuin koronavirusta emme voi nähdä, mutta sen voi saada itseensä, kun on kontaktissa asioihin, joissa sitä virusta on. Samoin Jumalan pyhyys tarttuu kontaktissa. Kontaktissa pyhiin asioihin. Toki on muistettava se ero, että koronassa toiset ihmiset voi tehdä toisia, sairaat ihmiset voi tehdä toisia sairaaksi. Mutta pyhyyden suhteen ei ole niin, että pyhät ihmiset tekevät toisia pyhiksi. Vaan ainoastaan pyhät asiat tekee niitä, mihin ne on yhteydessä, niin pyhiksi. Ihmiset voi välittää niitä pyhiä asioita kyllä toisille ihmisille, Jumalan sana ja sakramentteja, mutta ihmiset itse ei voi ikään kuin kaataa pyhyyttä toiselle, tehdä toisia pyhiksi. Eli ihmisestä ei ole tullut tällainen korkeasti pyhä, joka tekee kontaktissa toiset siihen ihmisen kontaktissa olevat pyhiksi, vaan ainoastaan Jumalan asettamat välineet, sana ja sakramentti, ne on näitä korkeasti pyhiä, joiden kontakti joiden kanssa niin tekee niitä ihmisiä pyhäksi. Ja Raamattu sanoo, että Jumala yksin on pyhä. Ja tästä me ymmärrämme, että kaikki muu, mikä tulee pyhäksi, niin voi tulla sellaiseksi vain tulemalla osalliseksi siitä Jumalan pyhyydestä. Eli kenelläkään ei voi olla omaa pyhyyttä, koska Raamattu sanoo, että Jumala yksin on pyhä. Ja niinpä mikä on meidän pyhityksemme, se ei ole se, että me hankimme ikään kuin, teemme itsemme pyhäksi, hankimme oman pyhyytemme sillä, että me teemme jotain tiettyjä tekoja. Ei vaan Raamattu sanoo, Kristus on meidän pyhityksemme. No sitten mennään jakeeseen 2. Ja Jumala puhui Israelille näyssä yöllä. Hän sanoi, Jaakob, Jaakob, tämä vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala, älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Jumala puhui Israelille näyssä yöllä. Siis Jumalalla on Raamatussa selkeästi tapana ilmestyä ihmisille yöllä. Tämä toistuu valtavan monta kertaa Raamatussa. En nyt jaksa edes luettella kaikkia kohtia, mutta olemme nähneet, miten Abrahamille, Abimelekille, Laabanille Jumala ilmestyi yöllä. Jaakobille itselleen Jumala oli Jabbok-virralla ilmestynyt aikaisemmin ja paininut hänen kanssaan, ja silloinkin oli yö. Eli Jumala ilmestyi aikana, jolloin oli pimeää. Nyt tiedättekö, kun tätä kohtaa katsoin, niin ajattelin alkaa puhumaan teille siitä, että miten Jumala ilmestyy kaikkein voimallisimmin juuri pimeän aikaan, kun ihminen joutuu pimeään siis. Niin kuin Raamatussa sitä pimeää saatetaan kutsua hädäksi, tai hätä ja ahdinkoa saatetaan kutsua pimeäksi. Mutta sitten kun luin eteenpäin, niin huomasinkin, että ei se niin olekaan. Siis toki on mahdollista se, että Jumala ilmestyy ja puhuu jotenkin ihmeellisimmällä tavalla silloin, kun ympärillä on pimeää. Elämässä menee jotenkin kaikkein huonoiten. Ja se on siis mahdollista, saattaa löytyä ihmisiä, jotka pystyy todistamaan siitä. Mutta jos olet aivan rehellinen, niin onko se sinun kokemuksesi? Oletko kokenut, että Jumala on jotenkin voimallisimmin ilmestynyt ja ihmeellisimmillä tavalla juuri silloin, kun sinun elämässäsi on ollut vaikeaa? Ja nyt luulisin niin, että suurimmalla osalla ihmisistä on täysin päinvastainen kokemus. Ja itse asiassa Genesis kertoo siitä. Nimittäin kenellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on kiistatta ollut kaikkein vaikeinta elämässä? Eikö totta, että Joosefilla? Montako kertaa Herra ilmestyi ja puhui suoraan Joosefille? 0 kertaa. Ne unetkin, jotka Joosef näki, hän näki vielä silloin 17-vuotiaana, kun ei ollut se rankka vaihe elämässä vielä alkanut. Mutta sitten kun alkoi matka Egyptiin, ei ollut enää uniakaan. Jumala ei millään tavalla Joosefille ilmestynyt. Ja nyt kun me katsomme tätä Jaakobille ilmestymistä unessa, Niin huomatkaa, tässä nyt on taas yksi iso virstanpylväs. Nimittäin Jumalahan oli patriarkoille, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille lukuisia kertoja ilmestynyt. He oli nähneet Jumalan jonkinlaisessa hahmossa tai kuulleet suoraan Jumalan puhuvan heidän luonnollisille korvilleen. Mutta nyt tässä meille on kuvattuna, miten Jumala ilmestyy Jaakobille ennen Egyptiin lähtöä. Ja tämä tuli olemaan viimeinen ilmestyminen 400 vuoteen. Vasta toisen Mooseksen kirjan 3. luvussa kerrotaan, miten Jumala ilmestyy uudelleen. Ja sillä kertaa Moosekselle palavassa pensaassa. Mutta siis ensimmäisen Mooseksen kirja luku 46 ja toisen Mooseksen kirjan luvun 3 välillä on 400 vuotta. Ja siis tämä on koko vanhassa testamentissa Jumalan pisin hiljaisuuden aika. Ja ajatelkaa, mihinkä hetken se sijoittuu. Juuri silloin, kun kansa joutuu vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin, pois kotoaan. Jos joku teistä on joskus muuttanut vieraaseen maahan, niin tietää, että no se yksistään ei ole niin kuin helppo juttu. Niin tämmöisessä tilanteessa Jumala valitsee, että nytpä minä vaikenen. Ja lisäksi israelilaiset eivät joutuneet vain pois kotoa, vaan jonkin ajan päästä he joutuivat hirvittävään orjuuteen, pakkotyöhön Egyptissä. Heitä alettiin sortamaan ja piinaamaan. Heitä vietiin vapaus kokonaan pois. Ja mitä Jumala teki? Jumala oli hiljaa. Ja aivan niin kuin se ei riittäisi, niin tuli vielä vaihe, että israelilaisten lapsia revittiin heidän äitiensä sylistä heti syntymän jälkeen ja heitettiin Niilin virtaan. Heitä alettiin järjestelmällisesti murhaamaan. Ja Jumala pysyi hiljaa. Siis tuntuu, että nämä, mitä Israel nyt alkoi kokemaan, niin se oli jotain niin kauheaa, että kaikki edellä mennyt vaiheet, niin ne on ollut ihan lastenleikkiä. Ne on jopa ollut semmoista ihan kivaa seikkailua. Ja silloin, kun Jumalan kansa koki kaikkein hirveimpiä asioita, joutui kaikkein kauheisiin kohtaloihin, niin Jumala silloin pysyi hiljaa. Miksi hän ei silloin ilmestynyt ja sanonut edes vaikka, että olkaa ihan rauhassa, että minä olen teidän kanssanne ja kohta kaikki muuttuu hyväksi? Oletko sinä jossain vaiheessa omaa henkilökohtaista elämäsi kokenut jotain vastaavaa kuin Israel? Siis revitty irti rauhallisesta arjesta, joutunut johonkin pelottavaan myrskyysä, joutunut ehkä jonkun asian orjuuttamaksi, joutunut seisomaan omaa elämän raunioilla ja joutunut semmoisiin hetkiin, joissa olisi ollut kaikkein hienointa, että silloin Jumala ilmestyi ja sanoi, että edes sano sen, että odota vaan, että kaikki tulee olemaan vielä hyvin. Mutta Jumala on ollutkin hiljaa. Ja tämä on Raamatussa monen kokemus. Esimerkiksi Aasaf psalmissaan huutaa, Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumala niin hiljaa. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa, että miksi tämmöisissä vaiheissa Jumala, niin kuin mitä Israel joutui lähteen käymään läpi, miksi hän valitsi olla hiljaa? Jumala haluaa ohjata tuollaisina aikoina siihen, että sinä et tarvitse uusia ilmestyksiä, sinä et tarvitse ihmeellisiä väliintuloja, sinä et tarvitse merkkejä ja näkyjä, vaan sinä tarvitset niitä vanhoja samoja lupauksia, jotka hän on sinulle ja isille sanassaan antanut jo aikapäiviä sitten. Siis siellä on ne Jumalan ilmestymiset sinulle. Siis me emme pimeyteen ja myrskyjen keskelle tarvitse Jumalan ihmeellisiä näkyjä, ilmestyksiä, vaan me tarvitsemme Jumalan ihmeellistä sanaa, joka on siis hänen kirjoitettu sanansa Raamatussa. Hänen sanansa on se, joka pysyy iankaikkisesti. Psalmeissa ne hätääntyneetkin lopulta sanovat, että sinun sanasi minä panen toivoni. Eli se, että Jumala ei ilmesty tai puutu tai näyttäydy tai tee jotain ihmeellistä tai anna suuria merkkejä, niin se ei suinkaan tarkoita, että hän olisi hiljaa silloin. Jumalalla on paljonkin asiaa, mutta hän puhuu sanassaan. Siis me tarvitsemme ikiaikojen sanaa silloinkin ja erityisen paljon silloin, kun meille tulee se henkilökohtainen Egyptin pakkosiirtolaisuus tai kun se Egyptin yö laskeutuu päällemme. Siis kaikkein traagisinta on se, jos kärsimystensä keskellä oleva ihminen jättää Jumalan sanan, jättää seurakuntayhteyden, vetäytyy vaan omaan nurkkaansa ja sitten huutaa, että Jumala, miksi sinä olet niin hiljaa? Eli siinä on käynyt niin, että odotetaan Jumalalta sitä ihmeellistä väliintuloa, sitä näkyvää ilmestymistä tai jotain sitä ihmeellistä merkkiä, että juuri tähän pimeyteen hän varmasti haluaa nyt tulla ihmeellisellä tavalla ja ilmestyä. Maikka tämä ensimmäinen Mooseksen kirja just meille paljastaa, että juuri silloin niitä ilmestyksiä ei kannata odottaa. Silloin juuri kun on kaikkein kipeintä, niin sinä tarvitset kipeimmin Jumalan kirjoitettua sanaa, joka on hänen elävä sanansa. Hänen sanansa, jossa pyhä henki voimallisesti puhuu. Siis Jumala ei ole hiljaa, hänellä on valtavasti asiaa, mutta hänen puhettaan ei pidä etsiä paikasta, jossa hän ei ole luvannut puhua. Eli sen sijaan, että tuijottaisit pimeytesi keskellä sinne pimeyteen ja huutaisit, että Herra ilmesty, Herra puhu minulle, näytä jotain. Niin sen sijaan siellä pimeyden keskellä pitää tarttua siihen Raamattuun. Sanoa, että Herra puhu minulle. Sen pimeyden keskellä pitää tulla sinne messuun ja sanoa, puhu minulle. Herra kirjoitussanassa puhuu minun silmieni kautta, minä saan lukea hänen sanansa. Messussa hän tulee korvien kautta, minun korvani saavat kuulla hänen äänensä. Ja leivässä ja viinissä sana tulee meidän suumme kautta sisään. Ja niiden äärelle kun käydään, niin siellä pitää sanoa se, Herra puhu, palvelijasi kuulee. Eli jos elät nyt semmoista henkilökohtaista Egyptin pakkosiirtolaisuutta tai siltä varalta, jos sellainen on tulossa jossain vaiheessa, niin kokeile sitä, että sinnikkäästi käyt vaan Jumalaa etsimään hänen lupauksistaan, hänen sanastaan, hänen armon välineistään, niin jossain vaiheessa huomaat, että Jumala puhuu sinulle suorempaa, lähempää ja enemmän kuin koskaan aiemmin. No tuossa jakeessa 3 oli vielä sanottu, että älä pelkää mennä Egyptiin, sillä mitä teen sinulle siellä, minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Ja tämä oli nyt tärkeä lupaus, koska Egypti oli vieraiden jumalien maa ja Jaakobin isille ei ollut annettu Egyptistä mitään lupausta, se oli tällainen kuoleman maa. Ja siksikin oli selvä, että Jaakobia pelotti varmasti lähteä. Mutta Jumala näytti hänelle, että ainoa elävä Jumala hallitsee myös Egyptiä, eikä suinkaan mitkään väärät jumalat. Ja toiseksi Jaakobia on ehkä mietityttänyt se, että hänen isänsä Iisakia suoraan kiellettiin, että älä mene Egyptiin. Ja siksi että Jumala ilmestynyt tässä kohtaa vielä Jaakobille, oli hyvin tarpeellinen, koska hän ilmoitti jotain, mitä hän ilmoitti toisin kuin mitä oli aiemmin ilmoittanut. Eli Iisakille oli ilmoitettu, älä mene Egyptiin, ja nyt Jumala sanoi Jaakobille, että mene Egyptiin. Ja siksikin tarvittiin nyt tätä uutta ilmoitusta. Jumala rohkasi tässä lisäksi nyt, että mene Egyptiin, ja hän lupasi siellä tehdä suuren kansan Jaakobista. Älä pelkää mene Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Ja tässä oli nyt ero Iisakille ja Abrahamille annettuihin lupauksiin, koska nyt Jumala kertoi, että hän tekisikin Israelista suuren kansan luvatun maan rajojen ulkopuolella. Eli Egypti tulisi olemaan ikään kuin kohtu tälle suurelle kansalle. Ja nyt tässä näkyy taas loistavasti ristin teologia. Siis tämä on käsittämättömän hieno kohta. Siis Raamattu puhuu suurena siunauksena hedelmällisyydestä, että kun lisääntyy niin se on suuri siunaus. Ja se oli se siunaus, mikä oli myöskin annettu Abrahamille ja Iisakillekin, että minä teen teistä suuren kansan, se on minun lupaus ja se minun siunaukseni. Ja nyt miten me ihmiset ajattelemme, että jos Jumala on antanut jonkun lupauksen, niin mehän ajattelemme niin, että no, se toteutuu varmaan silloin, kun elämässäni menee parhaiten. Ikään kuin, että sitten kun kaikki raiteillaan ja kaikki asiat jotenkin loksahtanut kohdalleen, silloin kun minä olen siellä, missä olin ajatellutkin olevani, niin silloin Jumala ikään kuin silloin hän antaa suuremmat, että silloin mä olen valmis ottamaan vastaan ne suuret siunaukset ja silloin Jumala tekee eniten työtänsä minun elämässä. Että ikään kuin aina katsotaan jonnekin ylöspäin, että sitten kun minä olen tuolla, niin sitten Jumala alkaa tekemään. Mutta tässä nyt nähdään, ajatelkaa, hän oli pitkään jo toistanut sitä, miten hän tekee Israelista suuren kansan. Ja nyt hän tekeekin sen siellä, missä Israel on kaikkein kurjimmassa tilassa. Eli juuri siellä Egyptissä, kun joutui olemaankin pakko siirtolaisuudessa, joutunut lähteä nälänhädän takia siirtolaisuuteen toiseen maahan, vieraaseen kulttuuriin, vieraiden ihmisten keskelle, ja jossa heidän vapaus lopulta otetaan pois, ja josta tehdään orjia, heidän lapsia aletaan tappaa, niin siellä Jumala toteuttaakin sen lupauksensa ja antaakin sen suurimman siunauksensa. Siellä Israelista tuli vasta se suuri kansa. Eli ei tässä ollut paljoa väkeä, jotka saapui Egyptiin. Muistaako joku, oliko 70 muistaakseni, mitä tuli. Mutta se, milloin Israelista tuli se suuri kansa ja Jumalan lupaus varsinaisesti täyttyi, niin se oli Egyptissä. Silloin, kun Israel oli kurjimmassa tilassa. Eli tästä me pääsemme taas tähän, että silloin kun näyttää, että Jumala ei tee mitään, voi ollakin, että hän silloin tekee kaikkein eniten. Silloin kun näyttää, että Jumala on poissa oleva, silloin hän juuri onkin läsnä. Silloin kun minulla ei mene hyvin, elämäni ei näytä olevan raiteilla, Jumala on toteuttamassa lupauksia, kovaa tahtia ja kylvettämässä minua siunauksilla. Ja tätä meidän täytyy jatkuvasti kuulla, koska se ei meidän järkeemme käy, mutta taas me näemme tästä Raamatun kohdasta, miten käsittämätön on Jumalan suunnitelma. Että Egyptissä hän tekikin kansastaan sen suuren kansan, mitä oli luvannut. No sitten vielä jae 4. Minä menen sinun kanssasi Egyptiin. Minä myös johdatan sinut sieltä takaisin. Joosefin käsi on sulkeva sinun silmäsi. No tuo viime jakeessa mainittu, että minä teen sinusta siellä suuren kansan, niin se paljasti, että ei ole mikään turistireissu tulossa, vaan siellä ollaan sitten pidemmän aikaa. Ja Jumala itse lupasi mennä Jaakobin kanssa. Minä menen sinun kanssasi Egyptiin. Eli Jumala ei tehnyt niin, että niin kuin olisi voinut luulla, että Jumala sanoi, että tämä maa on se pyhä maa. Ja tämä on minun maani. Mene sinä Egyptiin ja sitten kun sinä tulet takaisin, niin minä odotan sinua täällä. Ei, vaan nyt Jumala sanoo, että minä menen sinun kanssasi sinne Egyptiin. Ja siis niin kuin katsoimme, että Israel joutui lopulta Egyptissä kyllä rankkoihin paikkoihin, mutta heillä oli hieno tämä, että Jaakob pystyi sanomaan, että Jumala lupasi, että hän tulee meidän kanssa. Että Jumala oli siellä Egyptissä. Hän tuli sinne Egyptin pakkosiirtolaisuuteen kansansa kanssa. Eli hän oli siellä, missä hänen kansansakin on. Ja se on aika hieno ihmisen moniin kärsimyksiin liittyen. Niin tässähän oli kyse nyt siitä, että Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen Egyptiin ilman omaa syytään. Siis missään vaiheessa ei sanottu sitä, että Jumala sanoi, että minä rankaisen teitä ja siksi otin teiltä leivän pois ja vien teidät Egyptiin. Ei vaan nyt kansa, ilman mitään syytä, niin kävi vaan niin, että ruoka loppui ja tuli nälähätä ja Jumala ajoi kansansa sinne. Ja eli heitä kohtasi onnettomuus, jonka syytä he ei edes ymmärtänyt eikä tiennyt eikä saanut tietää sitä tarkoitusta, miksi, mutta he tiesi, Jumala lupasi meidän kanssamme tulla tänne. No sitten on mainio, kun myöhemmin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, Assyriaan, syntiensä tähden. Jumala sanoi, että syntiensä tähden, niin minä vien teidät sinne. Ja niin se, mikä siinä on yllättävää, niin olisi voinut luulla, että Jumala silloin sanoo, että minä muuten odotan sitten täällä, että lähtekää kävelemään ja menkää sinne rangaistustanne kärsimään yksi. Mutta ei, vaan Raamatussa kerrotaan sitten siitä pakkosiirtolaisuudesta, joka tuli syntienkin tähden, että minä olin pyhäkkösi siellä. Eli Jumala oli kansansa kanssa sielläkin, vaikka kansa joutui sinne omien syntiensä tähden. Niin tästä päästään nyt siihen, että kun ihmiselle tulee elämään kärsimystä, ahdinkoa, vastoinkäymisiä ja muita, niin nehän on aina ne kysymykset, että miksi. Ja ihminen haluaa tietää vastauksia. Sitten ihminen alkaa kysyä, että tapahtuuko tässä nyt, että tapahtuuko tämä rangaistukseksi minulle. Tai sitten jos on tämmöinen, tulee joku onnettomuus ja mun mielestä ei millään pysty näkemään omaa syytä. No toki sielläkin pystyy aina miettimään taaksepäin, että oliko se onnettomuusrangaistusta jostain. Mutta lopulta se ei ole se ydinkysymys, se miksi, vaan ydinasia on tietää se, että olipa tämä minun omaa syytäni tai tapahtupa se jostain muusta syystä, niin Jumala on luvannut olla minun kanssani tämänkin kärsimyksen läpi. Eli Herra ei tee niin, että jos hänen omansa kärsii tyhmien valintojensa tai jonkun tällaisen tähden tai jostain muusta syystä, että Jumala katsos jostain kaukaa, että antaa tuon nyt kärsiä. Vaan Herra sanoo, että minä menen sinun kanssa, minä tulen sinun kanssasi sinne. Että nyt sinä joudut kärsimään, mutta etpä yksin kärsi. No sitten vielä tuosta Jumala lupaa, että minä myös johdatan sinut sieltä takaisin Jaakobille. Lukija tietää, tämä ei tarkoittanut sitä, että Jaakob kerran vielä terveenä ja elossa kävelisi pois Egyptistä. Tiesikö Jaakob itse sen? En tiedä. Luvussa 50 meille kerrotaan, miten Jaakob lähtee Egyptistä pois vielä, mutta hän lähtee arkussa. Eli hän kuolee ja hänet kuolleena kannetaan sitten ja haudataan sitten omaan maahansa. Eli siinä Jumalan lupaus toteutuu. Minä johdatan sinut sieltä takaisin. Toiseksi tämä Jumalan lupaus, minä johdatan sinut sieltä takaisin, täyttyi siinä, kun Jaakobin jälkeläiset, eli Jaakob, siis Israel, Mooseksen johdolla sitten lähti Egyptistä pois. Herra johdatti heidät pitkää erämaan tietä 40 vuotta takaisin, mutta hän vei Jaakobin takaisin. Ja itse asiassa tämä myös täyttyy sitten vielä kolmannen kerran siinä, kun Jeesus oli pakkosiirtolaisuudessa Egyptissä, kun hänen vanhempansa veivät hänet sinne pakoon Herodeksen vainoja, ja sitten Jeesus tuli vanhempiensa kanssa pois Egyptistä, niin Jeesus oli Israel kiteytettynä yhteen mieheen. Ja silloin Hoseakin sanoi, että Egyptistä minä toin poikani, niin taas se toteutui ikään kuin tämä lupaus uudestaan, kun Jeesus tulee Egyptistä pois. Eli Herran lupaukset ei aina täyty, niin kuin me ensiksi itse omalla ymmärryksellämme ajattelisimme. Niin kuin Jaakob varmaan ajatellut, minä johdatan sinut sieltä takaisin. Hei, tämähän tarkoittaa sitä, että minä vielä kivasti kirmaan sieltä pois. Mutta ei se sitä tarkoittanut. Eli ei aina niin kuin itse ajattelisimme ymmärryksellä, ei aina niin kuin olisimme juuri itse toivoneet, ei aina silloin, kun me olisimme halunneet, mutta Jumalan lupaukset väistämättä täyttyy. Koskaan ne ei petä, koskaan ne ei jää täyttymään. Päätetään tänään tähän.